Туган тел Самар өлкө татар жамгыяты рәисе Илья Шәкуров татар жанлы студентларга грант булдырган иген. Күптән түгел андыйларны бүләкләү тантанасы узды. Самарда грантка лаек булыр өчен нинди уңышларга ирешергә кирәк? Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Самар татар хәрәкәтендә яңа юлбашчы калкып килә. Ул Гомәр углы Илья Шәкуров. Банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте юлбашчысы, Самар өлкәсендәге татар эшмәкәрләре берлегенең җитәкчесе, Яктылык мәктәбендә иганәчеләр шурасы рәисе, татар радиосын ачу юлында тырышлык күрсәтә бүген. Чираттагы проектының берсе татар жанлы студентларга грант булдырды. Самар өлкә дуслык йортының акытлар залында үзенә бер күтәренке рух сизелде. Грант алучылар 16 тау булса, аларны күрергә теләүчеләр күбрәк иде. Акчалата бүләк бирер алдыннан Илья Сафенде милләт алдында торган бурычларга тукталды.
Нет проблемы раздать деньги по большому счету. Даже очень большие деньги при желании можно достаточно быстро раздать или потратить. Поэтому какая же цель? Почему вот наши предприниматели захотели эти гранты вручить тем студентам, вот, которые соответствуют тем критериям, которые мы в своем положении расписали? Потому что главное, татарское общественное движение, которое активизировалось, оно было всегда, раз общество, значит, есть общественное движение, в 1989 году оно потихоньку взрослеет, мягко говоря, а русско говоря, уже есть люди, которые, понятно, что они 70-80 лет уже так активно, как работали 40-50 лет, работать не могут. То есть речь идет о необходимости подготовки кадров для обновления этих кадров и думать, куда, как дальше идти.
Анын әйтүенчә, Самарның югары уку йортларында 5000-гә якын татар баласы белем ала. Бик зур эш башкарылган. Егетләрне, кызларны барлау үзе бер олуг мәшәкат булса, әле бит аларның кафедра деканат белән элемтәгә керү читенлекләрен истә тотарга кирәк. Ә шартлар кырыс, студент татар булсын, студент яхшы укысын, студент татарча белсен, студент татар милли хәрәкәтендә катнашсын һәм татар җанлы булсын. Шундый ук эшне техникумнарда да башкарганнар. Грантның иң зурысы 25 мең сум. Тантанага өлкән буын милләтчеләр дә килгән иде. Һәммәсе үз тәҗрибәсеннән чыгып, яшьләргә багаж сөйләделәр. 43 ел буена ялкынлы яшьлек ансамблен җитәкләгән Илгиз Кәлүч юл башында репетицияләрне йортта-йортка йөреп үткәрүләрен сөйләде. Азан гәҗитәсенең мөхәррире Шамил Галимов Самар татарларының паркларда биеп йөрүләрен искә төшерде.
Үзеңнең әниләреңдән, әкиләреңдән дә ишеткәнсез дә. Әгәр спорт сарайына концерт килсә, шимбә көнне субота, бер тулы зал җыйлайды 6000 кеше. Икенче көнне сәгать 12-дә шул концертны кабатлый иделәр. Анда ул залның эчтән икеле шулайды, бер 4000. Загородный паркта пятачок иде. Безнең авыллар кызылсу егетләре мен укыган университетка тулай торып яна җыйла идек тә. 8-10 егет алда барыгызга да таныш булган Шәүкәт Мингачев, начальник железнодорожного ГАИ иде, полковник хәзер. Шул гармон уйнап бара идек. Пятачокта ярлы идек. Бейдек. Анасы халык таралганда трамвайга хәтле гармон белән йырлап барайдык та трамвайга утырып кызларны затырга китте. Татар тормышы бар иде, татар тормышы булды. Ул менә ничектер бер шулай бик тә тирән булмаган чишмә кебек кенә шулай салкын суларын саклап торды. Ә инде менә 80-нче еллар азагында Горбачев абзый үзебезгә иреклек биргәч, татар милли хәрәкәте җан алып киткәч, безнең Самар Куйбыш татарлары да менә шулай инде дәртләнеп китте дә менә хәзер шулай кечкенә генә адымнар ясый-ясый менә бүгенге халебезгә килеп җиттек без, Аллага шөкер.
Туган тел җәмгыятының аксакалы Азат Надыров милли хәрәкәтнең уңышларын санап үтте.
Кушылыгыз безнең эшкә. Менә без бабайлар инде бераз читкә китәргә мөмкин. Ну, китмибез әле, ансы китәргә. Ләкин сездә дәрт, сездә илһам булырга тиеш. Һәм инде менә бөтен шушы милли эшләрне ничек бара? Нәрсәләр килеп чыккан шушы? Башында сөйләп булмый. Ну сез кызыксыныгыз, зинһар. Нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр булды, нинди уңышсызлар, нинди уңышлар һәм үрнәк алып безнең кешеләрдән иренеп, Россиянең канунларын, законнарын иренеп, нинди анда яхшы яклар бар, нинди начар яклары бар дигәндә, менә әле мәгариф турында закон яңадан чыга. Ул инде студентларга кагыла торган мәсьәлә. Сезнең элекәшләрегез бардыр, алар мәктәптә укыйлардыр. Ничек аларны шушы закон буенча, шушы канун буенча яхшы яктамы, начар яктамы диярлек, авыр хәлгә китерәме? Менә башында өйрәнергә кирәк. Сезгә юристлар арагызда бирәк тә булса, ул инде барыгызга да кагыла.
Җәмгыятьтә нинди генә изымнар булса да, барчасы да татарга каршы эшләде. Киләчәктә дә татар милләт буларак тик үз кеше белән генә сакланып кала ала дигән фикерләр дә яңгырады. Сыннан Илья Шакуров үз акчасына бастырган сүзлекләрне студентларга таратты. 2012 елның татар жанлы студентлары түбәндәгеләр: Гүзәл Баламбаева, Рената Дасаева, Зарина Исмаилова, Альфия Кирасирова, Ренат Сафин, Султан Сафин, Иркем Ахмарова, Юлия Субеева, Диана Антропова, Айрат Икономов, Радик Шафиев, Алсу Файзуллина, Эльвира Асядуллина, Эльвир Агишев, Фаил Абжалилов. Студентлар төрле уку йортларыннан булсалар да, күбрәге медицина университетыннан иде. Күрәсең, бу уку йортында узган елны сәхнәдән музыкаль сабантуйны күрсәтү эссез калмаган. Грант алучылар исемлегендә Сыгут Гарафстанында Король Абдалла исемендәге университет студенты Султан Сафин да бар. Султан өлкәнең Камышлы авылыннан. Грант алучылар сәхнәгә күтәрелеп, рәхмәтләр әйттеләр. Араларында фикерләрен шигъри юлга салучылар да табылды. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.